Bun găsit, dragi prieteni! În scurt timp începe emisiunea verde cu noi informații din țară și din lume. După o primăvară cu temperaturi record, dar și fenomene extreme, elvețienii s-au decis să meargă la vot pentru o lege a climei. Ce propunere are guvernul elvețian pentru a combate efectele schimbărilor climatice, vă spun în câteva minute. Comisia Europeană declară România țară cu risc ridicat din cauza tăierilor ilegale de lemn. Ce înseamnă asta pentru noi începând de anul viitor, tot astăzi la emisiunea verde? La Paris, 175 de națiuni s-au adunat pentru a ajunge la un tratat internațional care să pună capăt deșeurilor de plastic. Producția anuală de materiale plastice s-a dublat în 20 de ani și este pe cale să se tripleze în următoarele decenii. Motiv pentru care, anul acesta, de Ziua Mondială a Mediului, tema se referă la soluțiile pentru poluarea cu plastic. Vorbim și noi astăzi la emisiunea verde despre una dintre acestea, care vine de la o insectă pe care de multe ori o considerăm dăunătoare. Vă aștept în câteva minute la emisiunea verde cu mai multe informații interesante. Rămâneți pe Europa FM.
Cu E.ON îți reduci costurile cu energia și faci mai multe pentru tine și ai tăi. Află cum devii independent energetic cu soluția completă de panouri fotovoltaice E.ON Solar Home. Emisiune susținută de E.ON, furnizorul tău de soluții pentru eficiență energetică.
Ca de obicei, deschidem ediția cu câteva știri din lume. După o primăvară fierbinte cu temperaturi record, Elveția votează o nouă lege importantă a climei, anunță publicația Euronews Green. Peste două săptămâni, poporul elvețian va avea un cuvânt de spus cu privire la obiectivele de protecție a climei, la inovarea și consolidarea securității energetice a țării. Dacă legea va fi votată, Elveția va reduce emisiile nete de gaze cu efect de seră la zero până în 2050. Țara a fost în medie cu 1,5 grade Celsius mai caldă decât în mod normal, comparativ cu perioada 1961-1990, iar în anumite orașe, temperaturile medii zilnice în luna martie acestui an au fost și cu 3 grade Celsius mai ridicate. Pentru o țară atât de mică, variabilitatea climatică din această primăvară este cu adevărat surprinzătoare. Centrul și estul Elveției a văzut un potop de ploaie, în timp ce părți din sud au fost extrem de uscate. Pentru a reduce poluarea, dar și dependența de alte țări în ce privește energia, guvernul promite aproximativ 2 miliarde de euro pentru următorii 10 ani pentru înlocuirea petrolului și a gazelor cu energie curată. Vor beneficia de acești bani cei care își înlocuiesc sistemele de încălzire dependente de combustibilii fosili, precum și companiile care investesc în tehnologii favorabile climei. Peste 200 de oameni de știință elvețieni au semnat o declarație publică de susținere a noii legi a climei. Președintele francez Emmanuel Macron avertizează că poluarea globală cu plastic este o bombă cu ceas. Declarația a fost făcută la sediul UNESCO de la Paris, unde reprezentanții ai 175 de națiuni cu ambiții divergente s-au întâlnit săptămâna aceasta pentru a ajunge la un tratat internațional care să pună capăt deșeurilor de plastic. Președintele francez a îndemnat națiunile participante să oprească modelul de producție globalizat și nesustenabil, în care țările mai bogate exportă deșeuri de plastic către cele mai sărace, adăugând că prioritățile negocierilor ar trebui să fie în primul rând reducerea producției de materiale plastice și interzicerea cât mai curând posibil a celor mai poluante produse, precum plasticul de unică folosință. Producția anuală de materiale plastice s-a dublat în ultimii 20 de ani la 460 de milioane de tone și e pe cale să se tripleze în următoarele decenii. Două treimi din această producție de plastic este aruncată după ce a fost folosită o dată sau de câteva ori și apoi se transformă în deșeuri. Mai puțin de 10% din materialele plastice sunt reciclate în lume, în timp ce mai mult de o cincime sunt aruncate sau arse ilegal. În natură, microplastic a fost găsit în gheața de lângă Polul Nord și în pești din oceane. La oameni, bucăți microscopice de plastic au fost detectate în sânge, în lapte matern și placentă. Plasticul contribuie de asemenea la încălzirea globală, reprezentând 3,4% din emisiile globale în 2019, potrivit OCDE. De altfel, soluții la poluarea cu plastic este și tema aleasă anul acesta pentru Ziua Mondială a Mediului, care se sărbătorește chiar luni pe 5 iunie. Antonio Guterres, secretarul general al Națiunilor Unite, spune și el pe pagina sa de Twitter că poluarea cu plastic este mai mult decât o problemă de management al deșeurilor, este o problemă climatică, una de mediu, dar și o problemă de sănătate a omenirii. Dacă e să ne întoarcem la țara noastră, ei bine, am intrat din nou în atenția Comisiei Europene și suntem considerați țară cu risc ridicat din cauza tăierilor ilegale de lemn. Asta înseamnă că vom fi supuși unui control mai dur de către autoritățile vamale ale Uniunii Europene, iar companiile vor fi obligate să efectueze o verificare mai strictă atunci când se aprovizionează cu lemn din România. În rest, ce știm? Organizațiile non-guvernamentale încep curățenia de primăvară prin păduri și din Dunăre. Asociația Mai Mult Verde organizează 4 tabere de igienizare pe traseul viitoarei ecorute dunărene și anunță că Dunărea devine o groapă de gunoi informală. Printre deșeurile depozitate pe malul Dunării sau aduse de ape din amonte, se numără televizoare, frigidere și, evident, peturi și sticle. Revin în câteva clipe cu un invitat special, Claudiu Putacu, despre educația românilor în ce privește sustenabilitate.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Când vine vorba despre educație de mediu sau sustenabilitate, mulți propovăduiesc. Când e depus în practică, lucrurile devin mai complicate, amânate sau diluate. Puțini sunt cei care chiar știu cu ce se mănâncă subiectul sustenabilității, iar și mai puțini au și făcut ceva în această direcție. Ei bine, invitatul meu de astăzi știe și face. În plus, a început să predea studenților sustenabilitatea ca parte integrantă a oricărei dimensiuni economice. Bine ai venit, Claudiu Putacu, în studioul Europa FM.
Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație.
Noi ne-am cunoscut acum foarte mulți ani, tot din dragoste pentru sustenabilitate.
Și educație.
Și educație. Tu conduci o organizație care a devenit foarte cunoscută în România, dar mai ales peste hotare. Ai pregătit, eu știu, sute mii de studenți și de absolvenți în domeniul sustenabilității. Ați dus România peste granițe și s-a vorbit despre țara noastră ca fiind o promotoare a sustenabilității, deși nu prea e. Și acum predai despre sustenabilitate. Spun predai despre sustenabilitate pentru că sustenabilitatea e greu de predat și ca doar ca o materie. Dar de ce e nevoie de asta?
De tineri. Pe bune.
Deci au nevoie tinerii și tânăra generație și chiar au nevoie? Există o masă critică de studenți în România care să își dorească lucrul ăsta, care să fie învățat deja ceva despre sustenabilitate și să o poată pune în practică?
Sunt norocos că mă înconjur de tineri și recunosc că e foarte fain să-mi și iau această titulatură în controlare de tineri, deși media de vârstă este 21-22 de ani a colegilor care mă înconjoară. Peste 1000 de tineri spun ceva într-o organizație în care nu am predat efectiv ceva pe sustenabilitate și o să discutăm un pic despre chestia asta pentru că am ajuns să facem niște module sau niște discuții despre sustenabilitate, dar nu e un lucru atât de ușor de învățat. Noi am învățat să facem sustenabilitate pentru că o competiție internațională ne-a provocat să gândim așa.
Practic, voi ați învățat să gândiți practic sustenabilitatea și de-aia e greu ea de explicat. Pentru că nu știi pe ce pui mâna. De obicei vorbești, te gândești la mediu, dar nu doar atât.
Da, și sustenabilitatea astăzi este adesea explicată prin indicatori, prin ce fac companiile sau prin ce nu fac companiile. Ce e drept este că tânăra generație, și asta am întâlnit-o când am început cursul acesta la școala internațională, am întrebat tineri de 20 de ani, ce înțeleg ei prin sustenabilitate? Răspunsul lor m-a șocat un pic. Au făcut legătura doar cu climate change, cu schimbările climatice, cu ce se întâmplă cu panourile fotovoltaice și cu mașinile electrice. Cumva materia se numește People, Planet, Profit, adică are legătură cu toți acești trei jucători și intersecția ar trebui să ne dea sustenabilitatea. Dar, cum ai spus și tu, nu putem pune neapărat mâna pe ea, dar există diverse metode în care putem să testăm.
Și cum faci tu cu studenții tăi? Pe ce proiecte lucrezi sau cum? Deși eu bănuiesc cum faci tu, cunoscându-te destul de bine, dar cum faci ca să-i atragi pe acest subiect care e complex, complicat, greu de atacat?
Cred că am început ca un vis că mi-aș dori cândva să fiu profesor și ne-am dat seama că foarte mulți dintre noi în organizație am fost profesori timp de 10-12 ani pentru că am format alți tineri să gândească așa. Astfel că noi ne-am gândit foarte mult la ce competențe ar trebui să dezvoltăm când vine vorba să înțelegem ce e cu sustenabilitatea asta. În contextul în care pe lângă noi circulă foarte multe definiții, e clar că tinerii se simt cu această responsabilitate față de mediu, cum ai spus și tu. Dacă ar fi să folosim o metaforă, toți ne-am născut cu această datorie față de planetă și atunci încercăm să intrăm în viața reală și să vedem că problemele sunt continue, se dezvoltă și tinerii ar trebui să rezolve problema, nu doar să vorbească despre ele. În continuu despre sustenabilitate, acest cuvânt care a devenit deja extra mega utilizat de către oricine, da, e bine să vorbim despre el, dar ar fi important să știm și de unde luăm. Și atunci tinerii încep să folosească niște unelte, să înțeleagă un pic cum funcționează și mecanismele pe care le folosesc atât companii, atât probleme, exemple de rele practici, ceea ce m-a bucurat este că foarte mulți dintre tineri știu de faptul că au auzit de greenwashing, cum anumite companii încearcă să ne spele pe creier când vine vorba despre sustenabilitate.
Și ai învățat cum să se ducă să desfacă acest greenwashing, să vadă care e adevărul?
Da, chiar tema lor individuală a fost să descopere o inițiativă de greenwashing făcută de o companie internațională, nu neapărat doar din România, dar au ales doar din România și ei aveau...
Un caz celebru deja, nu?
Da. Aveau și ei un acest rol într-o altă companie similară cu compania competitoare și ei trebuia să ia decizii și să convingă boardul ce la ce trebuie să fie atenți pentru a nu ajunge într-o campanie de greenwashing. Le-a plăcut foarte mult să viziteze companii care sunt certificate sustenabil și îmi place că au contestat un pic dacă sustenabilitatea este doar un certificat și atunci au început să pună întrebări angajaților. Pentru că foarte mulți oameni vorbesc despre sustenabilitate că nu pot să facă, că ei nu construiesc case sustenabile sau nu au o mașină electrică, deci nu pot fi. Ei bine, ei învață și pot să învețe pe oameni cum să fie sustenabil la birou, acasă, prin comportamente. Și asta e un exercițiu pe care îl facem cu studenții, nu numai din școala noastră, ci și internațional. Cum văd ei școala viitorului? O școală sustenabilă, o școală verde? Și prima tendință este să se gândească la echiparea ei tehnică, panouri fotovoltaice, pompe de căldură. Celelalte două direcții pe care le atacăm împreună sunt e vorba despre comportamente, cum se comportă oamenii într-o școală, atât profesori cât și elevi. Generația tânără reușește să provoace profesorii că suntem toți în aceeași joc. Adică nu e o chestie diferită, autoritară, în care doar studenții fac și profesorii nu. Când vine vorba de comportament și cea de-a treia care îmi place cea mai mult, dezvoltarea unei curicule de sustenabilitate. Studenții văd cum integrează mai multe materii, pot fi și ele chiar și tehnice, pe care le văd aplicate în viața reală. Cum ar arăta simularea acestei companii că rezolvă o problemă reală?
Aș vrea să mai spui cum facem noi ca România să aibă în sistemul ei de educație integrată sustenabilitatea, cine îi poate pregăti pe acești studenți, dacă există profesori pregătiți pentru sustenabilitate și de ce am face? Care este argumentul? Există meserii în viitor care vor integra sustenabilitatea sau toate meseriile ar trebui să aibă această dimensiune și specialiștii să fie pregătiți să înțeleagă sustenabilitatea în absolut orice fel de meserie?
M-aș uita la predictibilitatea despre joburi când vine vorba despre ce meserii ale viitorului există și am găsit un raport lansat de curând în care sunt trei factori cheie care condiționează dispariția sau apariția de joburi. Unul dintre ei este această tranziție către verde. A doua este partea de tehnologie care poate genera joburi, dar poate și închide unele dintre ele și aici avem nevoie, raportul spune, de 44% de reconversia și de adaptarea nivelului de tehnologie pe care o folosim și a oamenilor care folosesc tehnologia. Și mai este cel de-al treilea, partea economică, cum ne privim la partea economică globală. Aici pierdem meserii. Se spune că 23% din meserile viitorului încă nu sunt încă inventate și începem să vedem cum se schimbă lucrurile astea. Ce zic specialiștii în educație că am reușit să facem și să rezolvăm problemele României, este că un profesor excelent arată așa. El nu se limitează la predarea cunoștințelor, ci joacă un rol activ în dezvoltarea abilităților și competențelor elevilor. Asta mi se pare foarte fain, pentru că noi integrăm un curricul complex pe care îl avem în baza unei discipline pe care o predăm, dar noi o ducem într-o abordare contextuală, o punem în situații reale. Cum se întâmplă lucrurile astea în România? Fiecare țară are stilul ei diferit de a se comporta când vine vorba la implementare și tot. Și ca să închei, sunt 4 metacompetențe pe care am înțeles că ar trebui să ne focusăm. Autonomie, autodisciplină, antreprenorat și gândirea de designer. Asta va ajuta tânăra generație să provoace acest status quo al educației din ziua de astăzi.
Apropo de educație și de tot ce se întâmplă acum în România, poate ne aud și profesorii, ai devenit mai pasionat de a în a preda, mi se pare, decât, eu știu, de să construiești case, așa mi se pare. Vreau să continuăm această discuție pentru că mi se pare interesantă. Deocamdată pentru radio, acum ne oprim în intervenția noastră, dar continuăm în online și îi invit pe ascultători să asculte interviul cu Claudiu Butacu în podcastul Misiunea Verde. Revenim imediat.
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
La Misiunea Verde astăzi invitatul meu este Claudiu Butacu, directorul organizației FDN, dar și mai nou profesor de sustenabilitate. Cum te simți tu în fața studenților? Ți se pare că îți place să fii provocat? Te provoacă ei în mod special? Ai senzația că știi tot ce înseamnă tot despre sustenabilitate sau înveți în fiecare zi alături de ei?
Am trecut și eu de vârsta în care sindromul impostorului m-a atacat de mai multe
ori.
Ai
trecut?
Da. Cred că le învățăm cel mai bine cum să trecem peste toate aceste provocări. Eu am avut două momente în viață care mi-au schimbat viața. Unul a fost când am avut contact cu o competiție internațională. Putem să-i spunem că la început nu a fost despre sustenabilitate. Denumirea însemna să construim niște case eficiente energetic și care folosesc energia solară. Mai apoi ne-am dat seama că una din probele competiției țintește partea asta de sustenabilitate și ce ar însemna. Am ajuns să vedem că există niște standarde de certificare a caselor care ne spuneau în pași cum ar însemna să facem lucrurile astea. Dar e greu să arăți unui om unde trebuie să ajungă, dar tu să nu ai nicio metodă de cum ajunge acolo. Și atunci, tehnic vorbind, a fost o provocare pentru noi să schimbăm mentalități. Mie mi-a schimbat viața personal, atât din punct de vedere carieră, cât și cum gândeam. Mi-a plăcut enorm de mult să văd alte culturi, alte universități, alte școli care aveau un master de program pregătirea studenților pentru acea competiție. Și ne-am dat seama că și noi ar trebui să facem lucrul ăsta în România. După 10 ani în care ne-am chinuit, să spunem, să găsim, să justificăm un ONG, percepția este că face ceva ce guvernul nu face, este susținut din foarte mulți bani.
De forțe obscure?
Da. Și așa, și finanțări obscure și tot felul, și au interesul cuiva. După aia, al doilea moment care mi-a schimbat viața a fost corelat cu aceasta de profesor. Am făcut un MBA acum 4 ani la această universitate, Maastricht School of Management, se numea acum ceva timp. Este o universitate din Olanda care face parteneriat cu Universitatea Internațională din România. După ce am terminat 2 ani de MBA, unde am crezut că mă voi duce cu o idee de business și o voi scala și voi fi într-o rețea de oameni care vor da mai departe toate aceste cunoștințe și voi avea cum să implementez o soluție pentru a rezolva probleme de sustenabilitate, mai exact stații de încărcare pentru blocurile vechi. Toată lumea se uită astăzi cum să monteze stații de încărcări mașini electrice la clădirile noi de birouri, la rezidențialele noi, dar blocurile vechi, un studiu arată că 7 români din 10 și-ar fi luat Dacia Spring dacă n-ar trebui să scoată prelungitorul pe geam și să-și încarce mașina. După 2 ani în care am cunoscut profesorii că pun problema altfel, mi-am dat seama că și noi ar trebui să facem lucrurile așa. Mi-am dorit să mă implic mai departe și să aflu cum pot să ajut această școală. Am venit cu o remarcă destul de puternică în care mi-am spus că ăsta e stilul de școală pe care copiii mei ar vrea să-l facă. Și mi-am dat seama că primul lucru pe care mi l-a spus profesorul de la prima materie, de gândire critică, mi-a spus că el nu are dreptate și putem să-i atragem asta mai mereu.
Claudiu, noi știm foarte bine că, într-adevăr, România stă prost la capitolul educație pe sustenabilitate. Mie îmi place să spun, sau mă rog, mă gândesc că, de fapt, sustenabilitatea, ca să o explic așa uneori mai simplu, în cuvinte mai simple, este și o atitudine, de fapt, responsabilă. Indiferent că ești într-o companie, indiferent că ești, uite, un om de radio sau construiești infrastructură rutieră. E o chestiune de responsabilitate, că trebuie să existe o miză. Miza care să miște ceva. Și, într-adevăr, România nu are infrastructură pentru mașini electrice, deci nu se întâmplă. De ce? Pentru că de ce? Autoritățile noastre nu au nici măcar această responsabilitate minimă care să-i ducă înspre o cultură a sustenabilității. Mă uit la infrastructurile, la poduri, la centurile, greu se construiesc, dar se construiesc cu o lipsă de respect față de mediu și față de oameni, de tu care știi așa cât de cât despre sustenabilitate, cam te apucă nervii. No. Întrebarea mea este așa, studenții tăi vor avea o diplomă internațională, probabil în mare măsură vor pleca din țară. Ce ne facem cu această țară? ce ne facem cu autoritățile care nu au această cultură, ce ne facem cu sistemul de educație care nu este pregătit să predea, să dea mesajul ăsta măcar mai departe, ce ne facem cu această țară?
Mi s-a ridicat părul pe mână pentru că a fost unul din lucrurile la care ținteam atunci când am inventat organizația FDN să nu mai plece tinerii din țară. Lucrul la care am renunțat ușor, ușor. Cred că putem să facem oameni competenți, să-i educăm aici. Cred că profesorii și generația mea, aș putea spune, are acces la foarte multe informație, care este din ce în ce mai accesibilă pentru cine vrea să fie autodidact, adică nu trebuie să fii neapărat într-o instituție de învățământ să înveți și să faci tatuaje, dacă e. Dar astăzi vedem că tinerii, dacă sunt ghidați sau dacă li se dă posibilitatea, s-ar putea să fie curioși și să ne impresioneze. Adică vor face lucrurile diferit față de cum le făceam noi. Noi am avut curajul să schimbăm mentalități, dar am fost pe de o parte și temperați adesea de generațiile mai vechi.
De realitate, de fapt.
Asta e, cred că aș critica. Pentru că cuvântul și o astfel de expresie ne limitează. Adică ar trebui să ne știm locul. Sunt foarte multe motouri care astăzi nu mai funcționează din punctul meu de vedere. Am avut o discuție de curând cu vicepreședintele Comisiei Europene și mi-a spus că, ca un bunic așa să mi s-a adresat, eu zic că i-ar plăcea să fiu nepotul lui. Deci generația lui a fost învățată să aibă grijă de generația lui și să se descurce. Vorbim despre post-război, despre industrie în creștere și așa au fost învățați, să aibă grijă, că dragostea trece prin stomac, nu? Sau așa e altă, vorbim în moto. Generația noastră a fost făcută să aibă grijă de generația lui și să avem grijă și de noi, sau să ne creăm un viitor. E bine, generația tânără mi se pare că are nevoie doar de curaj. Asta este...
Ca să aibă grijă de generațiile viitoare?
Nu știu cum se va propaga în generații vorbind, dar eu cred că dacă oamenii ăștia au atâtea informații competente pe care ei să poată pune mâna, curajul îi va duce niște locuri care noi nici măcar nu le imaginăm astăzi. Nu vorbesc acum ideal vorbind sau utopic cu luna și să ajungă pe stele, nu mai cred în expresia asta, credeam cândva. Cred că astăzi trebuie să ne țintim să avem niște obiective tangibile. Vorbeai de România și de provocări. Pe aici nu se face sau pe noi ne-a ajutat foarte mult că în România nu se fac lucruri, pentru că am reușit foarte ușor să devenim evidenți sau ușor să ieșim în fața.
Asta e gândirea aia, așa, te găsești doar partea bună a lucrurilor, dar realitatea este, să știi, diferită. Tu ai dreptate și da, ok, și eu cred că și eu am avut șansa să construiesc proiecte pe care nu le făcuse nimeni, pentru că nu le făcuse nimeni și pentru că am avut șansa asta. Dar până la urmă, ieșind din bula noastră, trăind, întorcându-ne cumva pe stradă, acasă, în orașul nostru, în orașe din țara asta, îți dai seama că lucrurile se întâmplă, se schimbă foarte greu. Aș vrea atât să te mai întreb. Cum? Eu te știu pe tine și știu că ești dincolo de meserie, de tehnologie, de realitatea asta acum pragmatică. Cum ar putea? Sau cum îți vei motiva studenții să se implice în acțiuni de advocacy, să le spunem, că lobby nu există încă în țara noastră, și pentru sustenabilitate și să contribuie astfel, eu știu, la schimbarea comportamentului și a culturii de sustenabilitate în țara noastră.
Eu sunt norocos că văd prin jurul meu tineri care fac treaba asta. Eu am colega mea pe Dalia, care a deschis o ședință de la Guvernul României și nu ajungea la microfon. Vorbea de undeva de sub pupitru și spunea parlamentarilor și celor de acolo că este imposibil, că ne ținem de legea asta a prosumatorilor acum vreo 5 ani și nu se întâmplă nimic, și promitem de vreo 6 luni că se întâmplă. Sunt norocos că tinerii din jurul meu vor să se implice în astfel de proiecte, fie de voluntariat, fie se duc și schimbă mentalități, se ceartă un pic cu părinții acasă că îi spun că ăsta este viitorul, că ei luptă pentru ei, deci și ei luptă pentru ei. Nu știu dacă pentru generația viitoare, că încă văd că sunt discuții mari despre perpetuarea speciei și cum văd ei lucrul ăsta. Dar mi se pare foarte fain și provocator în același timp că noi trebuie să facem două lucruri. Să convingem părinții să lase tinerii să gândească așa și există niște metode prin care putem face asta. Dacă intri pe site-ul școlii noastre, se vezi că există o metodă de cum să-ți convingi părinții că copilul poate să facă un astfel de program și există o unealtă pentru elevi, cum să te decizi. Sunt niște vorbe celebre a unei melodii, dacă nu mă crezi, vino în cartier să vezi. Ce facem noi? Facem câte o zi deschisă pentru părinți sau pentru părinți și copii. Ne place foarte mult să ne gândim să unim generațiile unele cu altele, să le dăm expunere la ce se întâmplă, pentru că deciziile, ei cred că le iau rațional, dar le iau tot bazate pe multe
și ca
alte
să nu
chestii.
Fie discriminare, încheie această discuție cu tine, pe care aș duce foarte mult timp de aici înainte. Să nu fie discriminare, de ce nu au posibilitatea și părinții să vină să facă astfel de cursuri?
Păi eu sunt sigur că, uite, eu voi fi unul din părinte care copiii mei se va înscrie la programul ăsta, dar ce observ eu este că școala noastră a reușit să aibă acum, cred că, peste 700 de oameni care au făcut programul de MBA, executive MBA sau fast track, iar copiii sunt încă în generația asta de creștere, sunt încă pe la școala primară, grădiniță, și ei cu siguranță vor veni. Acum purtăm discuțiile cu părinții care sunt interesați de cum ar putea să se educe continuu într-un program și cred că ajută foarte mult să-și dea seama că lor le-a lipsit chestia asta în școala clasică.
Absolut, și lipsește în continuare. Îți mulțumesc tare mult, Claudiu. Sper din toată inima ca la un moment dat și sistemul universitar din România, cel neprivat, să deschidă, să se deschidă mai mult către acest subiect și să-l facă, să predea sustenabilitatea altfel, așa cum o faci tu, într-un mod practic și fără examene și fără note, pentru că suntem încă tributari cumva unui sistem vechi de educație.
Adevărat, aș preciza că note se dau, dar se evaluează mult altfel. Se evaluează competențele despre care discutam, astfel încât să-și atingă obiectivul învățării. Nu se evaluează informația dacă e greșită sau nu. Eu personal sunt provocat adesea de studenți și mi se pare fascinant că pot vedea lucrurile diferit. Recunosc că și eu încep să am tabieturile mele și m-am așteptări de la ei să răspundă într-un fel, dar mi se pare fascinant că pot vedea lucrurile diferit și cred că ar trebui să le dăm un pic de spațiu, astfel încât să fie normal și căutăm toți creativitatea.
Exact.
Creativitatea și inovația dispar odată cu creșterea în vârstă, pentru că suntem din ce în ce mai limitați de reguli și obiceiuri pe care trebuie
deci
să le respectăm.
Deci te lași de profesorat când vei îmbătrâni, nu o să-i lași pe ea tineri.
Da.
Nu cred. Oricum, nu cred că trebuie să faci asta. Felicitări pentru tot ceea ce faci.
Sau rămânem tineri.
Mulțumesc tare mult, Claudiu. Succes mai departe și să auzim de acum înainte de foarte multe lucruri bune pe sustenabilitate.
Mulțumesc și mulțumesc pentru treaba bună pe care o faci, pentru că așa ne ajută să ajungem la oamenii care vor să afle mai multe și cum se poate implica. Să nu se întâmplă, că lucrurile nu se întâmplă, lucrurile se fac de către noi.
Exact. Mulțumesc.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Se pare că investițiile în energie curată încep să crească rapid. Dacă în urmă cu 5 ani raportul între tehnologiile verzi și cele în hidrocarburi și cărbune erau de 1 la 1, anul acesta pentru fiecare dolar investit în combustibil fosil, aproximativ 1,7 dolari sunt direcționați către energie curată. În special, energia solară este vedeta, anunță Agenția Internațională pentru Energie. Mai mult de 1 miliard de dolari pe zi vor fi destinați investițiilor în energia solară în 2023, depășind pentru prima dată suma investită în producția de petrol. De asemenea, 90% din investițiile globale în producția de energie electrică sunt dominate în prezent de tehnologiile cu emisii reduse de carbon. Și totuși, situația nu e atât de bună pe cât pare. Agenția Internațională pentru Energie spune că unele dintre cele mai însorite locuri din lume au cele mai scăzute niveluri de investiții în energia solară, iar cheltuielile pentru explorarea și producția de petrol și gaze vor crește cu 7% anul acesta. Ceea ce înseamnă o revenire la nivelurile din 2019, ceea ce va îndepărta și mai mult lumea de la calea spre neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon și menținerea încălzirii globale sub 1,5 grade Celsius pentru a evita efectele majore și irreversibile. Anul trecut, giganții din domeniul petrolului și gazelor au direcționat echivalentul la mai puțin de 5% din cheltuielile de producție către energii cu emisii reduse și de captare a carbonului.
Energie verde la Misiunea Verde. Fă pasul spre independența energetică cu E.ON Solar Home. Ai o soluție completă de panouri fotovoltaice pentru costuri reduse la energie. E.ON, furnizorul tău de soluții pentru eficiență energetică.
Și dacă tot spuneam că energia solară a fost încorporată ca o adevărată superputere energetică, dar și ca principal mijloc pentru decarbonizarea rapidă a economiei mondiale, pentru cetățenii lumii înseamnă concret independență energetică, adică posibilitatea de a produce prin resurse proprii energie din surse regenerabile, în acest caz energia solară, astfel încât căminul lor să fie autonom față de sursele tradiționale de energie, iar costurile cu energia electrică să fie din ce în ce mai mici. Dacă te gândești să-ți achiziționezi un sistem fotovoltaic, trebuie totuși să respecti câteva condiții pentru a-l folosi la capacitatea lui maximă. Asigură-te că panourile solare sunt amplasate într-o zonă cu expunere maximă la soare, fără umbră și fără obstacole care să le blocheze. O orientare spre sud și un unghi de înclinare optim de 30 de grade vor maximiza producția de energie. Investește în echipamente performante și fiabile pentru a asigura o producție de energie constantă și eficientă pe termen lung. În plus, bateriile de stocare reprezintă o alternativă eficientă de independență față de rețeaua electrică și îți asigură o rezervă de energie atunci când producția de energie solară este insuficientă, de exemplu în timpul nopții. Bateriile de stocare pot fi dimensionate în funcție de necesitățile de consum, dar cel mai bine consultă un specialist în domeniu pentru a obține toate informațiile tehnice și pentru a evalua corect nevoile locuinței tale. Sistemul fotovoltaic este nu doar o investiție bună pe termen mediu și lung, ci și o alegere nepoluantă și sustenabilă. Claudia Grih, director general E.ON Energie România.
Cei care doresc să-și producă singur energia pot alege E.ON Solar Home, soluția completă cu panouri fotovoltaice, în care ne ocupăm noi de tot procesul, de la consultanță și evaluare, la proiect tehnic și documentația necesară pentru a deveni prosumator, până la instalarea și mentenanța sistemului. Mai mult decât atât, oferim finanțare, respectiv plată în rate lunare, pe o perioadă de până la 5 ani, investiția putând fi realizată rapid, nefiind nevoie de perioade lungi de așteptare pentru a economisi banii necesari. O astfel de soluție se poate achiziționa și prin programul Casa Verde Fotovoltaice, ce oferă aplicanților 20.000 de lei subvenție de la stat.
Cu E.ON faci pasul spre independența energetică. Intră pe eon.ro, alege soluția completă cu panouri fotovoltaice E.ON Solar Home și ne ocupăm noi de tot. Documentația necesară, instalarea echipamentelor și elaborarea proiectului tehnic. E.ON, furnizorul tău de soluții pentru eficiență energetică.
Nu e nicio îndoială că sufocăm planeta cu plastic și tot fără îndoială, reducerea consumului de plastic și reciclarea sunt cele mai la îndemână soluții pe care le avem. Dar ar mai fi ceva. Mulți oameni de știință sunt de părere că anumite specii de moli pot consuma plastic. Ați auzit bine, moli. Și două dintre speciile respective trăiesc și în România. Victor Marin de la Asociația Parcul Natural Văcărești a stat de vorbă cu Mihai Stănescu, entomolog la Muzeul de Istorie Naturală Grigore Antipa.
Da, există o serie de cercetări făcute în acest sens. Mai precis, larvele unor moli, să le spunem, care consumă în mod normal ceară, este vorba de molia mare de ceară și molia mică de ceară, ele pot transforma polietilenul, deci o masă plastică, în polietilen glicol, care este un compus care poate fi metabolizat. Este o abilitate neobișnuită, își are originea în capacitatea acestor larve de a digera ceara de albine ca urmare a simbiozei cu o serie de bacterii aflate în tubul lor digestiv. În esență, aceste bacterii sunt cele care realizează biodegradarea polietilenului. Problema este însă următoarea. Cercetările au demonstrat că pentru a descompune, ca să spun așa, 0,1 grame de plastic de-a lungul a 12 ore, este nevoie de 100 de astfel de omil. Gândiți-vă că un PET dintre acela de 2 litri are cam 42 de grame.
Prin urmare, eforturile oamenilor de știință se concentrează pe replicarea artificială a proceselor digestive care au loc în corpul larvelor, cu mențiunea importantă că nu toată comunitatea științifică e de acord că aceste insecte consumă plastic. Pe de altă parte, care e primul lucru care vă vine în minte când spuneți molie? Haine mâncate? Insectă enervantă? Insectă dăunătoare? Dar cum ar fi dacă v-am spune că o bună parte din acești dăunători sunt de fapt polenizatori? Inclusiv țânțari.
Aproximativ 85% din plantele cu flori sunt polenizate de insecte. Închipuiți-vă o livadă care înflorește și în care, neexistând insecte care să polenizeze, florile se scutură fără să mai producă fructe și totul se reia de la capăt în fiecare an. Nu mai există producție. Acum, să știți că există foarte multe insecte care sunt platforme ideale pentru cercetare. Primele insecte de care am vorbit, molia mare de ceară, spre exemplu, are capacitatea să fie folosită într-o serie de experimente științifice, spre exemplu pentru a examina virulența unor specii de bacterii care produc probleme inclusiv la om. Din ce cauză? Pe de o parte, cresc foarte repede, deci sunt foarte ieftini de cultivat și, pe de altă parte, sistemul lor imun este izbitor de asemănător cu cel al mamiferilor. Deci foarte multe constatări care se pot face studiind infecțiile realizate pe aceste omizi pot fi apoi extrapolate la om.
Ar mai trebui să știți că o parte dintre sondele care au explorat suprafața planetei Marte nu au fost dotate cu roți, ci cu 6 picioare mecanice asemănătoare cu ale gândacilor de bucătărie. În acest fel, sondele au putut să ajungă în zone cu teren accidentat. Și industria aeronautică s-a inspirat constant din structura aripilor molilor sau libelulelor. Trăgând linie, nu există viețuitoare cu adevărat dăunătoare, spune Mihai Stănescu, entomolog la Muzeul de Istorie Naturală Grigore Antipa.
Noi, oamenii, călătorim în spațiu cosmic la bordul unei nave spațiale numită Planeta Pământ. Dar nu suntem singuri pe această navă spațială. În urma cercetărilor, în special în zone tropicale, se descoperă specii noi despre care nu știam nimic. Multe dintre aceste specii ar putea să ne ofere soluția la multe probleme cu care ne confruntăm. În medicină, în biologia dezvoltării, în schimbările climatice chiar. Cu toate acestea, noi avem o atitudine asemenea unor copii răzgâiați, ca să spun așa. În special împotriva speciilor considerate dăunătoare, uneori chiar inutile. Acum,
natura, îmi cer scuze, natura nu cunoaște bine sau rău insecte dăunătoare sau benefice.
Fiecare specie care există are un rol bine precizat în economia ecosistemelor naturale în care există acea specie. Deci fiecare specie are importanța ei în natură.
Pentru mai multe detalii despre acest subiect, intrați pe pagina de Facebook Rețeaua pentru Natură Urbană.
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
În urmă cu un an, raportul de cercetare privind starea mediului în București arăta problemele majore cu care se confruntă capitala în ce privește mediul și calitatea vieții locuitorilor săi. Aer poluat, prea multe mașini și construcții, lipsa spațiilor verzi, peste 1 milion de tone de deșeuri produse într-un an și, nu în ultimul rând, lipsa unei strategii integrate pentru interconectarea naturii în mediul urban. Toate aceste probleme au găsit soluții în Platforma de Mediu pentru București, un program strategic care sprijină colaborarea între organizații non-profit, autorități publice, societate civilă, companii și cetățeni, pentru crearea unei viziuni comune de mediu pentru capitală. Alina Kasprowski, directorul executiv al Fundației Comunitare București, este acum la Misiunea Verde. Bun găsit, Alina!
Bună dimineața și mulțumesc de interes!
Iată, Platforma de Mediu pentru București a împlinit un an, un anișor. A trecut tot un an de când ați lansat raportul privind starea mediului în capitală. Ce ați făcut în acest an? Ce proiecte ați pus în practică de care beneficiază astăzi bucureștenii?
Odată ce am dezvoltat cercetarea de mediu și am înțeles care sunt problemele, ne-am uitat să vedem în ce fel societatea civilă poate să lucreze să le rezolve. Nu toate problemele de mediu pot fi rezolvate dinspre societatea civilă, dar unele da. Așa că am hotărât să punem accentul în acest an pe proiecte legate de cantitatea și calitatea spațiilor verzi din București. Asta e o problemă pe care o cunoaștem și nici nu e nevoie de, aproape că nici nu e nevoie de o cercetare ca să ne dăm seama că e problematică. În București sunt mai puțin de 26 de metri pătrați pe locuitor, despre care Organizația Mondială a Sănătății spune că sunt minimum necesar pentru un trai sănătos. Ce am făcut în perioada asta a fost să finanțăm, o bună parte dintre proiectele pe care le-am finanțat au fost din zona asta de spații verzi și ne-am uitat și la terenuri mici, acele grădini din jurul blocurilor pe care le trecem de multe ori cu vederea, pentru că nici nu sunt multe lucruri de văzut la ele de cele mai multe ori, dar și la spații ceva mai mari. Și ce ne-a interesat a fost nu doar să finanțăm noi aceste proiecte și să nu se știe despre ele, ci să ele să fie parte dintr-un plan inclusiv discutat cu administrația publică, astfel încât ele să poată să fie apoi preluate sau să poată să fie replicate în alte zone. Și ți-aș da câteva exemple dintre proiectele pe care noi le-am finanțat. Împreună cu Asociația Parcul Natural Văcărești am găsit un alt spațiu similar Parcului Natural Văcărești, care se găsește în zona Petricani-Pipera, care poate fi la rândul lui transformat într-un parc natural urban. E o zonă care a fost complet lăsată în părăsire și asta e o veste bună și o veste proastă în același timp. E o veste bună pentru că natura a putut să se dezvolte acolo nesigherită.
Este o zonă umedă, nu? Care, chiar umedă, la intrarea exact. În București dinspre autostradă.
Exact, e o zonă umedă în Salba de Lacuri și sunt multe astfel de zone în București care au fost neglijate până acum și spuneam că e o veste bună pentru că natura a putut să se dezvolte nesugherită, dar pe de altă parte sunt zone foarte pline de gunoaie și e nevoie în primul rând să le scoatem la lumină și să lăsăm natura să respire, să nu fie în continuare sufocate.
Și dacă se va construi ceva acolo, Alina?
În acest moment există această posibilitate, acest risc. De asta Asociația Parcul Natural Văcărești militează pentru ca și această zonă să fie transformată într-un parc natural, ceea ce ar împiedica construcțiile. Această zonă și alte zone din București care s-au dezvoltat în felul acesta și care au nevoie de protecție suplimentară, pe care în momentul acesta nu o au. Asta e genul de interconectare între administrație și societatea civilă. Nu-i suficient doar să facem curat. E important să și protejăm legislativ.
Exact. Foarte scurt aș vrea să spui, știu că ați făcut foarte multe lucruri. Pe mine mă interesează un lucru. Dacă oamenii, voi aveți nevoie de sprijinul cetățenilor, e clar, care se pot duce către administrația publică locală să spună noi vrem asta, noi vrem zona asta umedă din Petrican, nu vrem să o transformați iarăși în betoane. Cum, unde vă pot găsi oamenii bucureștenii dacă vor să intre în această comunitate pe care voi ați început să o creați?
Există site-ul nostru, platformademediu.ro, pe care pot să intre și să găsească și cercetarea și proiectele pe care le-am finanțat. Se pot uita, în curând vom publica o hartă a proiectelor, astfel încât să poți să vezi pe București, pe harta Bucureștiului, cum anume am început să avem impact și pot să-și caute proiecte care sunt în zonele lor. Sunt câteva dintre proiectele pe care le-am finanțat, sunt finanțate împreună cu grupuri de inițiativă civică. Asta înseamnă, nu știu, minim 3 vecini care au o idee pentru cartierul lor și asta se întâmplă și în Floreasca și în zona Iore și ne bucură faptul că cetățenii vor să facă lucruri și nu doar să aștepte să vină primăria să le rezolve. La fel, ei se pot înscrie pe platforma de mediu în această comunitate și pot să înceapă să primească comunicare din partea noastră. Ne avem întâlniri regulate pentru că nu vrem să fim doar un finanțator de proiecte în București. Nu o să rezolvăm oricât de mulți bani am reușit să strângem și încă n-am reușit să strângem atât de mulți bani, dar nu vom reuși să rezolvăm toate problemele Bucureștiului doar prin finanțare și atunci e nevoie să dezvoltăm această comunitate care e formată din cetățeni, societate civilă, administrație, companii, practic toată lumea care există în București și are un interes ca mediul să funcționeze. Avem aceste întâlniri în care dezbatem anumite teme, fie că, nu știu, vorbim de centura verde, fie că vorbim de alte proiecte care pot să rezolve la nivel structural problemele mediului din București.
Felicitări vouă! Ani mulți platformei de mediu pentru București. Știu că ce v-ați propus este destul de dificil și înseamnă un drum lung, dar pentru curajul vostru și pentru tot ce ați făcut până acum și pentru ce urmează și pentru faptul că adunați oameni împreună, astăzi aveți medalia verde de la noi, de la Europa FM. Să o țineți tot așa și să vedem în sfârșit cât mai multe lucruri bune, verzi, în capitală.
Mulțumim tare mult și într-adevăr e un drum lung și mi-aș dori ca oamenii să înțeleagă că genul acesta de probleme structurale pot fi rezolvate doar împreună și doar dacă avem răbdare.
Așa este, îți mulțumim tare mult. Încheiem aici Misiunea Verde de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost împreună cu noi în această oră. Dacă vreți să reascultați ediția de azi, o regăsiți pe europafm.ro la secțiunea podcast Misiunea Verde. Sunt Mona Nicolici, vă doresc o mini-vacanță cu aer curat și respect față de natură. Vă aștept mesajele la Misiunea Verde @europafm.ro. Noi ne reîntâlnim sâmbăta viitoare de la ora 11. Toate cele bune!
Cu E.ON îți reduci costurile cu energia și faci mai multe pentru tine și ai tăi. Află cum devii independent energetic cu soluția completă de panouri fotovoltaice E.ON Solar Home. Emisiune susținută de E.ON, furnizorul tău de soluții pentru eficiență energetică.